I dag har jeg funnet fram noen vers fra Filippabrevet 3. Det var i grunnen det første som kom i mine tanker når jeg begynte å tenke på dette møtet. Og jeg tror jeg skal bare til å begynne med lese vers 7-10. Det er jo kanskje litt sånn midt inne i en sammenheng, men vi skal ta med noe mer etter hvert. Filippabrevet 3 og ifra vers 7. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Ja, himmelske Far, vi ber om at du må få tale til oss, at du kunne åpne skriftene for oss, at vi kunne få ta til oss også dette utfordrende budskapet vi leste fra disse versene. I Jesu navn. Amen. Vi sang en sang som jeg synes passet veldig godt her like før. Sammen blant annet «Bli kjent med Jesus». Og det går rett inn i denne teksten. Det var det som Paulus hadde som mål for sitt liv. Og det ser for meg ut til at det skjedde en total forandring i Paulus sitt liv når han ble frelst. Så ble det liksom de verdiene han hadde fra før, de ble snudd helt på hodet. Man fikk helt nye verdier. Og jeg tenkte kanskje det er noe vi kunne lære av. Dette å være så veldig bevisst på hva som er verdifullt i livet. Og at han også var villig til å prioritere. Det vil jo si at en må si nei til mye. For at en kan si ja til det som da er aller viktigst. Jeg vet ikke hvordan det er med oss, men jeg følte i hvert fall at dette var noe som jeg trengte å bli minnet om. Kanskje vi har noe å lære av Paulus på dette viktige området. For jeg er redd for at de fleste av oss, vi er ikke så bevisst som Paulus. Kanskje vi kan synes at han var veldig sånn ensidig, og liksom det var én ting som talte for han. Men det er vel fare for at vi gjerne er lite bevisst, og så blir det litt sånn tilfeldig hva vi får med oss, og hva vi egentlig får ut av livet. Og det er lett for å drive med strømmen og prioritere omtrent sånn som omgivelsene gjør. Og så er det dette her å virkelig prioritere, og det å våge å si nei til mange ting. Jeg synes det er mye greier å si ja takk begge deler. Vi prøver å få med litt av hvert. For det første så ser jo Paulus tilbake og tenker på det livet han levde tidligere. Og så tenker han på alt dette som han da kunne rose seg av. Det har han nå lagt av og ser det egentlig bare som et tap. Altså gjorde han til en vellykket person, en som i hvert fall det jødiske samfunnet så opp til. Han gikk vel lenger enn de aller fleste i det å holde loven. Og han påstod jo faktisk det at han var ulastelig. Da tenker vel han på, sånn i det ytre i hvert fall, at det var ikke noe andre mennesker kunne anklage han for. Men når han da ser tilbake, så akter han alt dette her som tap. Enda det var jo mye, mye bra egentlig. Det var ikke det at det var synd alt det han var opptatt med. Det eneste som var alvorlig galt, det var vel dette at han ble så nidkjær at han til og med var med og forfulgte Guds menighet. Men ellers så var det jo bra dette her, at han forsøkte å leve et godt liv og gjorde veldig mye bra egentlig. Men problemet var vel nettopp det at han kunne se det nå i ettertid. Dette var jo egentlig bare med å hindre han i å møte Jesus som frelser. Han så ikke at han hadde det behovet. Han mente han var rettferdig og bedre enn de aller fleste andre mennesker. Og hvis vi tenker over det, så er det gjerne mye sannhet i det i dag også, at det er nettopp all vår velstand og suksess og sånn, så hindrer folk ifra å møte Jesus som frelser. De ser ikke det at de egentlig er fortapt. Men de synes de greier seg så utmerket godt på egen hånd. Og så er det gjerne nettopp de som det har gått galt med. Det kan være rusmisbrukere eller andre som sliter med problemer. De er det som er mest åpne og som tar imot frelsen. Men forutsetningen for liksom å kaste alle gamle verdier over bord, det er jo nettopp at en har oppdaget noe nytt og noe bedre. Og det var det som hadde skjedd med Paulus. Han sier det at kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Og så minner han stadig om det at vi kan glede oss i Herren. Blant annet sier han det i kapittel 3 og vers 1. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Det nytter ikke å liksom bare begynne å plukke fra folk alle de gledene de måtte ha. Men poenget er jo at de må få se at de egentlig har en mye større glede som en kan være opptatt med. Og det er en gledesgrunn som holder. Og det var i hvert fall noe av det som Paulus demonstrerte. Første gangen han kom til Filippi, så menneskelig talt så gikk det jo ikke så bra, for han ble pisket og kastet i fengsel. Men likevel så hadde han denne gleden, og han og Silas, de brukte tiden til å synge lovsanger midt på natten, og de ba. Og når han skrev Filippabrev og flere av de andre brevene, så skjedde det nettopp mens han satt i fengsel. Men likevel så hadde han denne gleden, den sto fast. Det kan vel hende at nettopp i en sånn tid når han satt i fengsel og ikke hadde anledning til å gjøre så veldig mye, så kan det vel hende at han fikk et enda klarere syn på hva som virkelig betydde noe i livet hans. Han kunne glede seg over denne frelsen som han hadde fått tatt imot. At han regnet seg jo faktisk som den største av alle syndere. Det var vel nettopp fordi han hadde motarbeidet Jesus og forfulgt Guds menighet. Men nå var han blitt tilregnet en fullkommen rettferdighet. Kunne bare få ta imot, og fra første øyeblikk så var han klar for himmelen. Men dette var ikke bare noe han liksom kunne se tilbake på, men med disse nye, eller jeg vet ikke om jeg skal si verdiene, men den nye verdien han hadde, det var også programmet for hele resten av hans liv. Og det går veldig klart fram i vers 10. Så jeg kan få kjenne ham. Det var liksom det store målet han hadde for sitt liv. Det å bli stadig bedre kjent med Jesus. Jeg skulle ønske jeg var i stand til å utlegge dette her, men det er sånn at jeg føler for min egen del at jeg har et behov for å høre og lære om dette her. For jeg føler nærmest at her står jeg bare på startstreken og skal til å begynne. Men kanskje det er naturlig at en føler det sånn også, for det er liksom et veldig område som vi sikkert aldri blir ferdig med eller kommer til bunns i. Jeg har merket meg at til og med Moses, han følte noe av det samme. Når han var kommet på slutten av sitt liv og sin tjeneste. Jeg siterer fra 5. Mosebok 3:24. Herre, Herre, du har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke hånd. For hvor er det en Gud i himmelen og på jorden som kan gjøre slike gjerninger og storverk som du? En kunne kanskje vente der på slutten av livet, så vil han si det at nå har jeg sett din storhet. Men han sier bare at du har begynt å la din tjener se din storhet. Så han følte antagelig at enda var det mye igjen. Og sånn er det egentlig når vi har dette evighetsperspektivet, at vi kommer egentlig aldri lenger her i denne verdenen til en begynnelse, så skal vi antagelig da få fortsette gjennom hele evigheten å kjenne Gud og skue hans storhet. Og noe av det samme ser vi også hos Paulus, hvis vi leser litt videre. Her vi begynte i Filipperbrevet 3. Vi kan fortsette fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det, for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. For om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Det er kanskje mange som føler at Paulus kanskje var litt ekstrem. Han sier det, men ett gjør jeg det. Altså det er jo gjerne mange oppgaver og mange ting å være opptatt med i livet, men det var liksom én ting som var viktigere enn alt for Paulus. Og det var nettopp dette å kjenne Kristus og være i hans planer og jage fram mot dette målet. Og han oppfordrer oss til å følge etter han også i dette her. Det var ikke bare Paulus som var liksom helt spesiell og noe som er uaktuelt for oss. Og det er i hvert fall tydelig det at dette å gjøre erfaringer med Jesus, det er ikke noe som kommer sånn helt av seg selv. Men det har noe med våre prioriteringer å gjøre. Og når jeg leste dette her om Paulus, så måtte jeg faktisk tenke på noen lignelser som vi leser i Matteus i kapittel 13. Jeg er ikke vant til å bruke det akkurat i denne sammenhengen, men allikevel. Matteus 13 og ifra vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt det han eide og kjøpte åkeren. Atter er himlenes rike litt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Nå er det jo sånn at disse lignelsene, de kan tolkes på forskjellig måte. Mange, de tenker sånn at dette er et bilde på oss, at vi liksom må gi opp alt annet for å få tak i det aller mest verdifulle. utifra sammenhengen så synes vel jeg kanskje det passer best på Jesus at han var den som liksom gav opp alt han eide for å kjøpe menigheten. Men egentlig så er det gjerne ikke noen motsetning mellom de tolkningene heller. For selv om det kanskje sikter først og fremst til Jesus, så kan vel vi også ha Jesus som forbilde på dette området når det gjelder det å prioritere. Jeg synes det er akkurat det Paulus viser. Han var villig til å gi opp alt annet og konsentrere seg og fokusere om denne ene tingen, det å vinne Jesus og kjenne han stadig bedre. Og så er det spørsmålet ganske ransakende til oss om vi er like målbevisst. Og det var i grunn av det jeg følte for egen del at jeg trengte gjerne å liksom bli minnet om det og stadig vekk liksom bli korrigert og komme inn igjen på rett kurs. Vi leste også det at det gjelder bare at vi så langt vi er kommet holder fram i samme spor og ikke viker av ifra dette sporet. Jeg tror i hvert fall det er en veldig stor fare for at vi stagnerer. Vi kan gjerne en eller annen gang ha blitt veldig inspirert og oppglødet og begynt på dette løpet, men så er det lett for at vi blir distrahert og blir opptatt med andre ting, og at vi stagnerer. Og det er grunn mange konkrete spørsmål jeg kommer inn på, og det gjelder dette her med verdier og hvordan jeg skal prioritere. Jeg husker det at når jeg var ung, det begynner å bli noen år siden nå gjerne, så var det mange som var veldig opptatt med dette her, hva som er synd og hva som ikke er synd. Og det var gjerne sånne adiafora, sånne spørsmål som ikke direkte finner svar på i Bibelen. Det kunne være liksom spørsmål, er det synd å gå på kino, er det synd å danse, og så videre. Og så var det gjerne noen som kanskje gikk litt for langt, liksom, litt lenger enn en egentlig har dekning for i Bibelen, i å definere ting som synd. Men så er det liksom på den andre side, er det da sånn at alt som ikke direkte kan slå fast med Bibelen er synd, at da er det i orden? På det området også synes jeg denne tankegangen som Paulus viser oss kan være veldig nyttig. For det kommer jo litt an på hva mål har jeg satt meg i mitt liv. For Paulus så ville det i hvert fall ikke være sånn at alt som ikke er forbudt i Bibelen, det er helt i orden, det kan jeg være opptatt med. Men det er også nødvendig, ikke bare liksom å kunne skille mellom rett og galt, men det er faktisk hvor det er nyttig og nødvendig å prøve å skjelne mellom det som er godt og det som er det aller beste. For det er jo sånn at tiden vi har her, den er veldig begrenset, og vi har ikke mulighet til å rekke over alt som vi kunne ha lyst til. Og så blir vi nødt til å prioritere. Og da tror jeg det er viktig det å at vi virkelig har tenkt igjennom hva er det som jeg ikke får noen pris må gå glipp av. At vi ikke bare liksom får med oss et og annet som ikke er synd, men vi kunne fått noe langt mer ut av livet. En annen ting som jeg tror er viktig å minnes på, det er dette her at Paulus, han, det er ikke først og fremst denne veldige tjenesten og alle oppgavene han hadde han fokuserer på heller. Men det aller viktigste ser ut til å være relasjoner eller forholdet til Jesus. Jeg tror det er noe som jeg har veldig lett for å bli opptatt med oppgaver. Det er kanskje noe konkret, liksom, og det er lett å fokusere på. Og så blir det vanskelig å få tid både til mennesker. Liksom det er jo kjekt å være sammen, men jeg synes det er så mye jeg skulle ha gjort. Liksom, så jeg synes liksom ikke jeg kan ta seg tid til det. Og det aller verste er jo hvis disse stille stundene vi skulle med Jesus att de blir försömt. Det är en historia som ofta blir tagit fram, som vi finner i Lukas 10 ifrån vers 38. Där träffar vi på dessa två systrarna Marta och Maria. Och så kom Jesus med alla disciplerna på besök. Ja, vi kan gärna ta oss tid till att läsa de verserna. Lukas 10 ifrån vers 38. Mens de var på vandring kom han in i en landsby, och en kvinna vid namn Marta tog emot honom i sitt hus. Hon hade en syster som hette Maria. Hon satte sig ner vid Jesu fötter och lyttade till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hon gick där bort till dem och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har latt mig bli alene med att tjäna dig? Si da till henne att hon skall hjälpa mig. Men Herren svarte och sa till henne: Marta, Marta, du gör dig strev och oro med många ting, men ett är nödvändigt. Maria har valt en god del som icke skall bli tagit från henne. Det är ju väldigt förståeligt att Marta fick det travelt. Och det kom 13 män på besök. Jag vet inte om hon visste om det på förhand eller hur det var. Men de måste ju nästan få sig mat. Och det tar ju sin tid att laga till det. Det är ett så stort sällskap. Så det var ju en god och vi vill väl säga en nödvändig uppgave. Och det var ju nettopp för att tjäna Jesus. Men allikevel så säger Jesus rätt ut att det var en ting som var ändå mer nödvändig. Det är att ta sig tid till att sätta sig ner och höra på det han hade att fortälla. Han säger också det att du gör dig strev och oro med många ting. Så det hade också något med de valgene som Marta gjorde. Det var inte säkert att det var nödvändigt att göra fullt så mycket. Och så är det antagligen med oss att vi tränger av och till att stoppa upp och tänka igenom vad vi brukar tiden på. Och då är det inte bara liksom att finna ut om vi gör något som är synd. Det är ju klart, det borde vi vända oss ifrån. Men det är säkert en massa aktiviteter så är väl och bra. Men det är spörsmål om det är det viktigaste att prioritera. Och i alla fall det att sätta sig ner och höra på Jesus. Eller för oss blir det väl först och främst att studera hans ord och vara i bön. Att det må vi i alla fall inte försömma. Och det är väldigt värdefullt att sätta av 5 minuter. Liksom. Det är långt bättre än ingenting. Men jag tror inte det är tillräckligt det heller. Vi tränger egentligen mer tid än det. Och det är säkert inte någon sorts facitsvar på hur mycket tid vi borde bruka det. Så utifrån det vi läser här så är det ju lätt att tänka att det ideella var ju att bruka liksom hela dagen på Bibel och bön. Men det är väl heller inte praktiskt möjligt för de allra flesta av oss. Men så ser vi också det att när vi läser Bibeln att det inte är någon sorts skarpt skille mellan någon aktivitet. Det är liksom åndliga ting och så är det mer de dagligdags göremål. Men det står det i ordspråken 3:6. Känn ham på alla dina vägar, så skall han göra dina stier rätta. Det var det Paulus var upptatt med, att känna Jesus. Och så gäller det att känna ham på alla våra vägar. Och det må väl bety inte bara att vi sitter stille med Bibeln, men i allt det vi gör, att vi likväl i bön liksom söker om Guds ledelse, och allt det vi gör, att vi gör det för han. Och så gäller det då att pröva att finna en balans mellan det å være stille for han, og det å gjøre alle dagliglivets gjøremål. Nå skal ikke vi helt forlate den teksten som vi tok utgangspunkt i Filipperbrevet 3. Vi skal tilbake til vers 10. Og der ser vi denne lengselen som Paulus hadde. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Altså, det er ikke bare en sånn teoretisk kunnskap om Jesus, men Paulus hadde også en lengsel etter å oppleve mer og mer av kraften. Og hvem av oss skulle ikke ønske å erfare mer av Jesu kraft? Det var også noe av det som Paulus ba om når han ba for disse forskjellige menighetene han hadde besøkt. Vi ser det for eksempel i Efeserbrevet 1, 19 og 20. Så ber han om at de måtte få se eller få oppleve hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og hvis jeg ser på mitt liv, og kanskje de fleste kristne i dag, så er det vel kanskje noe av det vi føler vi mangler, denne kraften av hans oppstandelse. Men så stopper det ikke der, det setningen går videre, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Og det er gjerne ikke like fristende for de fleste av oss. Det er vel sånn som vi tenker at vi godt kan være foruten. Men det ser jo ut når vi leser det her som om det er noe som henger sammen. Både oppleve hans kraft, men også samfunnet med hans lidelser. Det er ikke sånn at vi liksom får lagt fram for oss en meny, og så er det bare å plukke ut det og det. Kan jeg godt tenke meg, mens andre ting, det synes jeg ikke er aktuelt. Og forrige helg så var det noen kinesere som besøkte Bergen. Jeg og Tora, vi var på ett av møtene. Jeg tror det er ganske nyttig for oss å høre noen vitnesbyrd fra folk som lever under helt andre forhold enn oss. For det var vel nettopp det de opplevde, både denne veldige kraft, men også samfunnet med hans lidelser. Blant annet så hørte vi en ung jente, jeg vet ikke hvor ung hun var nå, men hun var i hvert fall 14 år når hun ble frelst. Og frem til hun var 16 år, så regnet de med at hun hadde vært med å vinne ca. 3000 mennesker. Jeg forstår ikke hvordan det går til, men da ble hun også satt i fengsel, og det kan vel si hun ble torturert, så hun fikk oppleve litt av lidelse. Så vi ser i hvert fall at dette som vi leser om, det virker i dag også, men jeg føler gjerne at vi står litt på sidelinjen og bare er tilskuere. Og nå er det jo sånn at dette med lidelse, det er jo ikke noe sånn vi oppsøker, for vi synes det er liksom flott å få med seg. Men Jesus kaller oss til å følge etter han. Og så blir det vel bare en naturlig konsekvens da at vi får dele kår med han. Vi leser om Moses, om de valgene han gjorde. Han var veldig klar på dette, akkurat som Paulus, med å velge og prioritere og finne ut hva som betyr mest i livet. Og det fortalt litt om det i Hebreerbrevet 11. I fra vers 25 står det om Moses at han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt, for han så fram til lønnen. Så han valgte å følge Guds kall og være sammen med Guds folk. Og det innebar også det å bære Kristi vanære. For det at vi vet at Jesus, han ble forkastet. Så står det videre om han da i Hebreerbrevet 13:13. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Jeg tror liksom det her den store utfordringen ligger for meg, det å være villig til å bære hans vanære. For det at vi har liksom så lett for i vårt samfunn at det går så veldig greit, liksom vi kan være med litt på noen møter og litt sånn, men det går jo an å holde en litt lav profil og liksom unngå disse, ja, unngå hans vanære kanskje. Og sånn tror jeg egentlig det har vært til de fleste tider. Vi ser det også på Jesu tid, at det var mange som egentlig trodde på Jesus, men så fant de ut at det var mest behagelig å la være å bekjenne. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen, for de ville heller ha ære av mennesker enn av Gud. Og kanskje det er nettopp det som er problemet for oss også. At vi har ikke lyst til å bære Kristi vanære. Og så fører det også til at vi merker mindre av hans kraft i våre liv. Og det er vel kanskje først og fremst det går på når, for vår del, når det snakker om å få del i hans lidelse. Men en annen side, det kan vel være også dette med å føle nød for våre medmennesker. For det ser vi hos Jesus, han så utover Jerusalem, så tenkte han på det som skulle komme over disse menneskene, og så gråt han. For han så konsekvensen av at de forkastet frelsen. Og det også, tror jeg, er liksom en lidelse eller en nød som følger med det å kjenne Jesus. Så vil vi også oppleve den samme nød som han hadde. Jeg tror vi skal slutte av med det, men kanskje vi kan prøve å trekke som en konklusjon at målet for en kristen, det er ikke sånn som det ofte vi snakker om her i denne verden, at en må realisere seg selv, liksom realisere sine evner og muligheter. Men kanskje vi heller kunne si det sånn at målet for oss, det er liksom å realisere Jesus, at han må få vinne skikkelse i oss. At vi kunne leve så nær han og bli så kjent med han at det får praktiske resultater i våre liv. Det var sagt sånn her om å kjenne kraften av hans oppstandelse. At oppstandelseslivet kunne få lov å utfolde seg i våre liv. Jeg vil til slutt sitere fra Galaterbrevet 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det var den bekjennelsen som Paulus kunne komme med, og det var vel liksom resultatet av disse prioriteringene som han gjorde. Han hadde det ene store målet, å kjenne Kristus og kjenne hans kraft, og også var villig til å dele samfunnet med hans lidelser, så resulterte det nettopp i at han kunne si at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så ble det også store resultater av hans liv og tjeneste. Ja, takk Jesus for at du er akkurat den samme i dag. Så er kanskje dette en stor utfordring for oss. I hvert fall er det sånn med meg at, som jeg nevnte, at jeg føler jeg står på startstreken. Jeg har ikke kommet langt i dette løpet. Men må i hvert fall du få lov å korrigere våre blikk, og at vi kunne ha det rette målet. At ikke vi sløser vekk tiden på mye unyttig, men at vi kunne løpe i dette løpet. Og at vi også kunne virkelig få se den gleden det å kjenne deg. At vi får se på en verdi det er, hvor stor velsignelse det følger med et sånt liv. Og at også våre omgivelser kunne merke mer av ditt liv. Når de ser på oss, at de da kunne og få merke duften av deg, og merke det at vi er blitt preget av samværet med deg. Hjelp oss til å prioritere rett. Og så ber vi om din velsignelse over våre liv og over virksomheten også i denne forsamlingen. Amen.